Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 5. mart 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. U Nikšićkoj željezari sinoć izbio požar. Američki predsjednik Donald Trump sprema novu zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države. Korisnice naknada za žene sa troje i više djece odbacile premijerovu sugestiju da prekinu višednevni protest. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
U pogonu Radventa u Nikšićkoj željezari Toš Čelik sinoć je došlo do požara u kome niko nije povrijeđen. Dežurni iz željezare nam je sinoć u 20:50 javio da je u Radventu izbio požar. Intervenisalo je osmoro vatrogasaca sa dvoje vozila. Zapalilo se ulje i plamen je zahvatio 2-3 mašine. Vatrogasci su pjenom ugušili plamen i blagovremenom intervencijom spriječili da se proširi po pogonu, rekao je vijestima komandir službe zaštite i spasavanja Veselin Gardašević. Članica koordinacionog odbora korisnica naknada za žene sa troje i više djece Željka Savković poručila je premijeru Dušku Markoviću da neće odustati od protesta. Marković je juče poručio majkama, koje već četvrti dan protestuju ispred skupštine, da idu kućama i da se posvete porodicama, jer na takav način neće dobiti ništa. Savković je vijestima rekla da majke neće da idu kući da čuvaju porodicu. Mi smo naše porodice podigle, to su odrasla djeca, a neke od majke imaju i unučad. Mi smo vaspitali našu djecu da mogu da se brinu sami o sebi, istakla je Savkovićeva, dodajući da će premijer Marković i članovi vlade morati da se pomire sa tim da će ih svakog dana opominjati da su ispred skupštine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američke novinske agencije prenose vijest da predsjednik Donald Trump namjerava da u ponedjeljak 6. marta potpiše dopunjenu verziju uredbe o zabrani ulaska u Sjedinjene Američke Države. Politico i CNN su, pozivajući se na zvaničnike iz administracije predsjednika, objavili da se planira da potpisivanje bude održano u Ministarstvu za unutrašnju bezbjednost. Zvaničnik je međutim dodao da termin potpisivanja i dalje može da bude promijenjen. Prvobitna uredba izdata 27. januara na 90 dana je onemogućila ulazak u Sjedinjene Američke Države državljanima 7 većinski muslimanskih zemalja: Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Prihvat izbjeglica njome je suspendovan na 120 dana, a do daljeg je zaustavljen prijem izbjeglica iz Sirije. Trump je rekao da je uredba potrebna kako bi se spriječilo da potencijalni teroristi uđu u Sjedinjene Američke Države. Ova naredba kasnije je međutim blokirana od strane sudija federalnog suda, a Bijela kuća je saopštila da Trump namjerava da izda izmijenjenu uredbu. Za sada nije poznato koliko će se nova uredba razlikovati od originalne. Portparol bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, Kevin Lewis, demantovao je danas optužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je Barack Obama prisluškivao tokom predizborne kampanje. Lewis je izjavio da ni predsjednik Obama, ni Bijela kuća nikada nisu naredili prisluškivanje bilo kog američkog građanina i da se nikada nisu miješali u djelokrug rada Ministarstva pravde. Trump je optužio svog prethodnika Baracka Obamu da ga je prisluškivao prije predsjedničkih izbora održanih 8. novembra prošle godine. Optužbe iznio u nizu poruka na Twitteru, ne navodeći detalje ili dokaze. Španska nevladina organizacija je saopštila da je njihov spasilački brod spasao oko 250 migranata kod libijske obale. Portparolka organizacije Proactiva Open Arms Laura Lanuza rekla je da su spašeni afrički migranti iz dva manja gumena čamca kojima je prijetila opasnost da se prevrnu, prenio je Associated Press. Migranti su potom prebačeni na brod italijanske obalske straže, koji je signalizirao španskoj organizaciji da su migranti u opasnosti i gdje se nalaze. Lanuza je navela da je od početka godine njihov brod spasao oko 2000 migranata. U Crnoj Gori danas je umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa kišom. Mogući duži periodi suvog vremena prognozirani su za istočne i sjeverne predjele. Vjetar pojačan i jak, povremeno na udare i veoma jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 7 do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje su imale najveći odjek u regionu. Saga o porodici Marović i dalje u žiži crnogorskih medija. Kako je pjevač Vlado Georgijev postao prva žrtva predsjedničkih izbora u Srbiji? Skandal u Sarajevu, stigla 3 pisma iz Haga. Jedno upućeno predsjedavajućem predsjedništva Mladenu Ivaniću je bilo otvoreno. Mađarska se i dalje ograđuje zidovima, a u Zagrebu neofašističko okupljanje uzburkalo tamošnju javnost. Pripremila Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org.
Slučaj Svetozara i Miloša Marovića, koji su sa specijalnim tužiloštvom Crne Gore postigli dogovor o priznanju krivičnih djela koje je potvrdio sud, ponovno se našao u žiži crnogorskih medija, nakon što je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije i pojavili su se nagovještaji da bi isto mogao da zatraži i njegov otac Svetozar. Priču ima Dimitrije Jovičević.
Saga o najpoznatijoj budvanskoj porodici Marović i dalje puni stupce podgoričke štampe, koja spekuliše kako Marovići rasprodaju svoje preostale nepokretnosti u metropoli crnogorskog turizma. Otac i sin Svetozar i Miloš Marović već mjesecima su u Beogradu, gdje se navodno nalaze na liječenju. U međuvremenu Miloš je dobio srpsko državljanstvo, očekujući da preostalu kaznu od 11 mjeseci zatvora osluži u svojoj novoj domovini. Nagađa se kako sličan naum ima i njegov otac Svetozar, koji je bio dugogodišnji državni funkcioner i drugi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista, tikus predsjednika Mila Đukanovića. Podsjetimo, Viši sud u Podgorici aminovao je dogovor Svetozara i Miloša Marovića sa specijalnim tužilaštvom, po kome je stari Marović priznao da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je odgovorna za više korupcionaških afera u Budvi, a kojima je budžet opštine oštećen za desetine miliona eura. Zbog toga je osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora i 3. aprila mora da se javi na izdržavanje kazne u zatvoru u Spužu. Mlađi Marović pak mjesecima je izbjegavao da osluži preostalu zatvorsku kaznu, pravdajući se bolešću, i te razloge uvažavao je sud. No, nakon što su vještaci utvrdili kako to nije istina, Kotorski sud izdao je naredbu za raspisivanje potjernice za njim. Podsjetimo, branila Svetozara i Miloša Marovića advokat Zdravko Begović nedavno je utvrdio da njegov mlađi klijent kaznu sada može da izdržava u Srbiji, pošto je dobio njeno državljanstvo.
Ja sam apsolutno ubijeđen da su ispunjeni svi uslovi za tako nešto i da će se nadležna ministarstva pravde Srbije i Crne Gore naći zajedničko rješenje, donijeti odluku da moj branik izdržava kaznu zatvora u Republici Srbiji. Krivični zakonik Srbije dozvoljava mogućnost da se kazna zatvora do godinu dana može izdržavati u takozvanom kućnom pritvoru.
Na pitanje novinara da li su njegovi štićenici zapravo manipulisali crnogorskim pravosuđem, Begović je odgovorio odrično. Tako ne misli advokat nevladine organizacije MANS Veselin Radulović. On za Radio Slobodna Evropa ističe i kako bi odluka da Miloš Marović zatvorsku kaznu osluži u Srbiji bilo u suprotnosti sa bilateralnim ugovorom dvije države o međusobnom izručenju svojih državljana.
U tom ugovoru se nigdje ne pominje mogućnost izvršenja kazne zatvora na način što bi se izvršavao kroz takozvani kućni pritvor.
Prema riječima Radulovića, Crnogorsko ministarstvo pravde i Podgorički viši sud trebalo bi da shvate da bi omogućavanje Milošu Maroviću da izbjegne izvršavanje kazne u Crnoj Gori bilo dodatno izrugivanje crnogorskom pravnom sistemu.
I da bi predstavljalo dodatni podstrek za Miloša Marovića i za svakoga ko se nađe u situaciju kako je on bio, da vrši krivična djela kojima će sticati ogromnu imovinu bez ikakve bojazni da će zbog toga nekad morati da odgovara i da će izdržavati kaznu zatvora.
Svoj stav ministarstvo iznijelo u saopštenju od 15. februara, precizirajući kako su osuđena lica Svetozar i Miloš Marović dužna da kazne zatvora izdržavaju u Crnoj Gori i da im dobijanje srpskog državljanstva ne može pomoći da tu obavezu izbjegnu. Kako god, za advokata nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća, konačna odluka o tome gdje će Marović oslužiti kaznu bit će politička.
Srbija ima mogućnost ili da ga izruči Crnoj Gori ili da zatraži da se putem međunarodne pravne pomoći Crna Gora obrati sa zahtjevom da on odsluži kaznu tamo. Šta će biti izbor, to ja ne znam u ovom momentu, ali svakako će biti politička odluka jednih i druge države, a i prosto ne mogu da vjerujem da će se sada odnosi dvije države lomiti oko toga da li će Miloš Marović odslužiti ili neće kaznu.
To nije jedina dilema kada je riječ o slučaju porodice Marović, protiv koje je nevladina organizacija MANS podnijela više krivičnih prijava za učešće u brojnim koruptivnim djelima, među kojima je i ona o slučaju navodnog tajnog švajcarskog bankovnog računa na ime supruge Svetozara Marovića, Đorđine. Prema saznanjima Međunarodne istraživačke grupe novinara sa sjedištem u Sarajevu, na tom računu se 2006. i 2007. navodno nalazilo 3 milijuna i 800.000 dolara, koje su potom volšebno isparile. Stoga se postavlja pitanje kako bi na eventualno nove istrage protiv Marovića u Crnoj Gori moglo da utiče to ako svi oni crnogorski pasoš zamijene srpskim. Advokat Dragan Šoć.
Nema to nikakve veze pravno posmatrano sa tom činjenicom. Samo bi ja postavio ovdje pitanja, zašto toj gospodi nisu uzeli pasoš i zašto su im dozvolili da uopšte napuštaju zemlju? To bi ja pitao nekoga tamo ko odlučio svemu ovome. Tako da kad se postavlja pitanje izvrgavanja i izrugivanja sa pravdom, onda to ne može da se desi bez izvjesnog saučesništva državnih organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U petak je u Podgorici ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin, odgovarajući na novinarsko pitanje da li postoji mogućnost da izbjegnu izdržavanje kazne u Crnoj Gori, s obzirom da je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije, kazao da će Svetozar Marović i njegov sin Miloš Marović izdržavati kazne zatvora u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je zbog politike Smederevo ostalo bez koncerta vlada Georgijeva u Srbiji je jedno od pitanja uoči predsjedničkih izbora zakazanih za april. Dok je čuveni kantautor siguran da je to tako, smederevska gradonačelnica za radio Slobodna Evropa kaže da je Georgijev dobrodošao na koncert u maju. Više zna Zoran Glavonjić.
Karte za nastup vlada Georgijeva 4. marta u Smederevskoj sportskoj hali išle su kao alva. Sve je izgledalo kao da grad u kom vlada Srpska napredna stranka očekuje još jedan muzički spektakl, sve dok fanovi nisu ostali u šoku jer su počeli da ih vraćaju sa blagajne. Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da je za to saznao sa interneta.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića, koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Zvanično objašnjenje zašto koncerta neće biti nije dobio. Ta informacija kao da je u domenu najstrože državne tajne, jer i pored nastojanja medija da saznaju šta se dogodilo, lokalna vlast nije objasnila o čemu se radi. Jasnu Avramović, gradonačelnicu Smedereva iz redova vladajuće SNS, čiji lider je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić, pitali smo da li je vladu Georgijevu uskraćeno gostoprimstvo zbog podrške protiv kandidatu vlasti.
Znate šta, ne bih se bavila tim pitanjima, svakako da opozicija manipuliše svakakvim stvarima. Koncert vlade Georgijeva uopšte nije otkazan. On je samo pomeren, valjda je to tako, direktor mi je prenao za maj mjesec.
A zbog čega?
To morate da pitate direktora.
Direktor sportske hale Smederevo Ivan Vučić nije bio dostupan za komentar. Tokom duge karijere Vlado Georgijev redovno je nastupao u tom gradu, često na Smederevskoj tvrđavi i za vreme mnogih vlasti. Danas kaže da ne može da veruje šta mu se dogodilo.
Jednostavno sam doživio jednu situaciju da sam pomislio da sam u Rusiji za vreme Staljina, da bi me Staljin možda ubio, ali mi sigurno ne bi otkazao koncert, što znači da je ova zemlja potpuno cenzurisana.
Šta se krije iza odluke da Georgijev uoči izbora ne nastupi u stranački utvrđenom Smederevu, ostaće misterija do daljeg, bar zvanično, ali poznato je da selekcija umetnika po njihovom političkom opredeljenju, omogućavanje da se pojava na nekom mediju ili negde dobiju gažu, u Srbiji nije nepoznata praksa. Građani Smedereva odlučili su da ova priča ne prođe tek tako, pa su na društvenim mrežama napravili grupu sa 14.000 članova za 4 dana postojanja, koja poziva na protest 4. marta u tom gradu, istog dana kada je koncert bio zakazan.
I onda smo došli do ideje da napravimo eto tako neku žurkicu na trgu i da kažemo da ne može niko nama da odredi šta ćemo da slušamo, niti bi bio red da nekome ograničava njegova prava na rad i naše pravo na slobodnu misao. Muzika je nešto što bi trebalo da bude uvek slobodno i uvek svima dostupno.
Rekla je za naš program Milina Živanović, članica grupe Koncert vlada Georgijeva, ipak ćemo održati. S obzirom na sled događaja, ispostavilo se da muziku vlada Georgijeva Smederevci sada mogu da slušaju samo po klubovima, privatnim partijima ili u kolima, ali ne i u objektima u nadležnosti grada, bar dok ne prođu izbori. Uprkos tome, smederevsko vođstvo tvrdi da nema ništa protiv njega. Gradonačelnica Jasna Avramović kaže da je vlado uvek dobrodošao.
Ja kad imam vremena volim svu muziku i slušam sve što slušaju mladi. Što se tiče vlade Georgijeve, znam njegova 2-3 hita.
Ako je nekome do šale u ovoj zavrzlami, naprednjaci su sada u muzičkom problemu, jer satirični portal Newsnet objavio je vest da je rukovodstvo SNS-a donijelo odluku da članovi te partije što pre zaborave pesme Vlada Georgijeva. Iako je teško zamisliti da iko iz glave može da izbije hitove kao što su Mi nismo mi, Žena bez imena ili Živim da te nađem, Viktor Marković iz Newsneta očekuje još oštriju partijsku disciplinu.
Najbolje je ne slušati ništa, za svaki slučaj, jer posle uvek može da dođe ponovo do ovako iste situacije, pa da opet moraš da zaboravljaš, to nije lako, jel? I onda je najbolje ne slušati ništa, slušati samo ono što ti kažu, sa vrha stranke.
Da đavo ne bi odneo šalu, Vlado Georgijev kaže da će on sa ostalim Smederevcima biti u subotu na Gradskom trgu.
Sigurno da postoje ljudi koji znaju da misle svojom glavom, međutim, ozbiljan je problem što je Srbija cenzurisana maksimalno i što je oportunizam došao na toliko visok nivo da jednostavno biva teško živjeti ovdje.
Protest zbog otkazivanja koncerta u Smederevu bit će održan pod sloganom Nije zbog vlada, zbog nas je. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U središtu pažnje u tjednu u kojem je završen februar i počeo mart bila su tri pisma iz Haga upućena članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevo. Jedno, ono predsjedavajućem Mladenu Ivaniću, stiglo je otvoreno, čime je izazvan novi skandal. Ivanić je optužio Bakira Izetbegovića za paralelizam, te najavio kako će odgovor imali pravni zastupnik BiH Sakip Softić legitimitet u Hag poslati svojim kanalima. I pisma iz Sarajeva su kasnije otišla, a Ivanić ga je u Hag poslao preko posebnog izaslanika. Priču ima Dženana Halimović.
Sva tri pisma adresirana na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojima Međunarodni sud pravde u Hagu traži očitovanja o legitimnosti Sakiba Softića kao zastupnika Bosne i Hercegovine da podnosi apelaciju pred ovim sudom u predmetu revizije presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, stigla su na adrese, ali ne i bez skandala. Pismo predsjedavajućeg Mladena Ivanića otvoreno je, uprkos naredbi da se dostavi netaknuto. Ivanić je na vanrednoj preskonferenciji sazvanoj tim povodom naveo kako je to primjer paralelizma unutar bosansko-hercegovačkih institucija.
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekršen. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Meni je sad jasno odakle gospodin Izetbegoviću ranije ovo pismo. Nije imalo biti odakle nego od onoga što je bilo u mojoj koverti, jer njegova koverta je zavezana i zapečićena. Ako ljudima ovo nije jasno šta je paralelizam, ja onda više zaista ne znam šta je u ovoj zemlji moguće uraditi, a da se to ne vidi. Zaista stvari prelaze neku liniju normalnosti i ja više time neću da se bavim. Time će se baviti prvo ministarstvo koje će vjerojatno provesti istragu, ali ako istraga pokaže, pa pokazat će, jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom, da će se pokazati šta je paralelizam, onda ću zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere, jer ovo je stvar preko koje nemam namjeru da pređem.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da pismo nije otvorila službena osoba u sjedištu ministarstva. Prvi čovjek BH diplomatije Igor Crnadak naredio je pokretanje utvrđivanja odgovornosti uposlenika u bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Hagu, ali i ministarstvu. Podsjetimo, jedino je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović objavio sadržinu pisma još u ponedjeljak poslije podne, iako je zvaničnim putem stiglo tek dan kasnije. Registrar suda, kako stoji u pismu upućenom iz Haga, traži pojašnjenje pozivajući se na oprečne stavove koji su stigli iz Bosne i Hercegovine. Naime, Ivanić je još u julu pisao sudu, navodeći kako se prema njegovom shvatanju revizije presude posmatra kao nova procedura. Stoga, pisao Ivanić, potrebna je nova obnova statusa za bosansko-hercegovačkog agenta, koju bi dalo ono vladino tijelo u čijoj je nadležnosti to pitanje, te da takve odluke nema, niti će je biti. U sličnom je tonu početkom februara reagovao i ministar Crnadak, dok su Softić i Izetbegović poslali potpuno suprotne navode. Međunarodni sud pravde se prema Bosni i Hercegovini ovako nikada nije ponašao, kaže Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i bivši pravni savjetnik u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva.
Registra kad zaprimi neku aplikaciju, prvo treba utvrditi da li ona ispunjava sve uslove. U gotovo svim slučajevima praksa je Međunarodnog suda pravde da u roku 24 sata postavi saopštenje za javnost da je neka aplikacija predata. Naša aplikacija prošla je evo 4 dana, još nema saopštenja za javnost na web stranici suda da je zaprimljena aplikacija. Nažalost, imamo 3 pisma upućena trojici članova predsjedništva i mene zaista brine da li je ovo urađeno na kvalitetan način. Zaista nemam nikakve informacija. U svakom slučaju je jedna neuobičajena situacija i ja se nadam da ovo neće predstavljati sramotu za Bosnu i Hercegovinu.
Ranije član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović 3 pisma ocijenio kao šamar za zemlju i politiku, a slično je prokomentarisao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Nakon poljuljanog povjerenja u diplomatsko-konzularnu mrežu, Ivanić je najavio još jedan presedan, da će svoj odgovor sudu Hagu uputiti preko vlastitog izaslanika, a ne zvaničnih institucija. Jedna od komplikacija je i to što sudu Hagu odgovor očekuje 2. marta do 18 sati, te je upitno hoće li kolektivni šef države imati kakav stav prije isteka roka, jer se obilježava 1. mart, dan nezavisnosti, te je neradni dan. I taj praznik predmet je političkih razora jer se ne slavi u Republici Srpskoj. Po svemu sudeći, u Hag će ponovo 3 različita pisma sa iste adrese i ponovo bez jasnog odgovora i traženog pojašnjenja sa još dubljom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mađarska je potvrdila da je počela izgradnju nove ograde duž granice sa Srbijom kako bi spriječila migrante da uđu u zemlju. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, ograda koja se postavlja paralelno sa već postojećom imaće detektore za nadzor kretanja tokom noći, dok će između biti rov kojim će patrolirati vojska i policija, priredila Iva Martinović.
Nove vesti sa mađarske granice. Tahir Fan iz Pakistana dočekuje u napuštenoj subotičkoj Ciglani, u kojoj boravi već 3 mjeseca nakon 7 pokušaja da pređe ogradu.
Osjećam se beznadežno od kada su počeli da grade drugu zaštitnu ogradu. Mi uvažavamo granicu, ali za nas ne postoji opcija da se vratimo. Možda ćemo pronaći neki drugi put, preko Hrvatske ili negde drugo. Nama je ovdje u ovakvoj situaciji bez hrane i pohladnoći veoma teško.
Mađarska je 2015. godine podigla žičanu ogradu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom, a sada izdvaja dodatnih 123 miliona evra za ograđene kampove i izgradnju paralelnog zida prema južnom susedu, koji bi prema rečima ministra spoljnih poslova Petera Sijarta trebalo da zaustavi ilegalni prolaz migranata.
Očekujemo da se pritisak migracija svakog trenutka pojavi na našoj južnoj granici. Zbog toga na tom mjestu ojačavamo zaštitu granice.
Kako javlja javni servis Mađarske, nešto više od 10 km ograde već je postavljeno i prema stavu zvanične Budimpešte na tom delu suštinski nema ulaska u Mađarsku. Između prve i druge ograde nalazi se manevarski prostor, odnosno put koji će omogućiti intervencije vojsci i policiji. Iz Subotice Vesela Laloš.
Najvažniji elementi zaštite jesu brojni senzorni uređaji i termovizijske kamere, kao i snažni reflektori, dok je sama žičana ograda ojačana čeličnom armaturom i gotovo ju je nemoguće preseći kleštima, što je bio čest slučaj sa starom.
Prema zvaničnim procenama, na teritoriji Srbije trenutno se nalazi preko 7700 izbjeglica, migranata i tražilaca azila. Od tog broja 85% je smešteno u prihvatnim centrima, dok ostali u strahu od deportacije i zatvaranja borave u parkovima i barakama kod Beogradske železničke stanice, ali i u predgrađima na granici sa Mađarskom i Hrvatskom, gde sami ili uz pomoć krijumčara pokušavaju da izađu iz Srbije. Hermetičko zatvaranje granice je unutrašnje pitanje Mađarske, ocenjuje za naš program sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Nenad Ivanišević, te dodaje da će to uticati na kretanje migranata i njihovo zadržavanje u Srbiji.
Ja mislim da će pokušati da pronađu druge rute, mislim pre svega preko Bosne i Hercegovine, i imali smo pre nekoliko dana potvrdu ovih mojih reči da jedan značajan broj ljudi je pokušao da ide tamo, drugi broj migranata će pokušati da ide preko Crne Gore do Italije i onda italijanskom rutom koja je zvanično otvorena i gdje ljudi legalno ulaze u Europsku uniju, a treći deo neće ni pokušati da kreni.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila smatra da nove ograde ne mogu i neće zaustaviti ove ljude, jer oni nemaju alternativu.
ljudi dalje pokušavaju da pređu na najraznovrsnije načine. Ukoliko ih mađarska policija uhvati, ona ih po svedočenju tih ljudi koji nama daju brutalno bije, pušta pse na njih, definitivno jedno teško vreme predstoji i ovo su samo znaci te buduće krize koja je hronična za našu zemlju.
U Helsinškom odboru Mađarske ocenjuju da Budimpešta suštinski nema razloga za postavljanje nove ograde prema Srbiji. Žolt Zadori iz medijskog tima ove organizacije u razgovoru sa našim Norbertom Šinkovićem ukazuje na kontradiktorne poruke mađarske vlade, koje sa jedne strane tvrdi da je kontrola na granici efikasna, a sa druge najavljuje odbranu zemlje od rastuće ilegalne migracije.
Ovo je pre svega političko rešenje. Činjenica je da postojeća kontrola na mađarsko-srpskoj granici zahteva angažovanje velikog broja policajaca. Policija i sindikati su zbog toga nezadovoljni.
Istraživanje javnog mnjenja u Mađarskoj prema njegovim rečima beleže sve veću netrpeljivost prema građanima islamske veroispovesti.
Brojke pokazuju da je situacija danas gora nego ranije. Naprimjer, decenijama je najveći stepen netrpeljivosti bio protiv romske zajednice. Danas na ovoj negativnoj skali prednjače Arapi i muslimani.
Desničarska vlada premijera Viktora Orbana smatra migraciju jednom od najvećih pretnji Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početkom tjedna u Hrvatskoj reagiralo se na nedjeljno neonacističko okupljanje pripadnika desničarske izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava u središtu Zagreba. Saopćenja nisu dovoljna, upozoravaju analitičari i opozicija, bilježi Eni Zebić.
Policija je prekršajno prijavila organizatore jučerašnjeg okupljanja predsjednika desne izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kleminca, koji je jučer zbog izvikivanja pozdrava za dom spremni bio i priveden. Na jučerašnjem okupljanju 50-ak u crno odjevenih prosvjednika središtem Zagreba nosilo je hrvatske zastave i grbove sa prvim bijelim poljem na grbu, kao i zastavu njemačke neonacističke NPD. Vlada je priopćenjem oštro osudila desničarski prosvjed, upozoravajući da oni promoviranjem ustaštva i nacizma daju temeljne vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a kako su ovi pravaši okupljanjem željeli dati javnu potporu američkom predsjedniku Trumpu i nosili i američku zastavu, američko veleposlanstvo u Hrvatskoj osudilo je neonacistička i proustaška stajališta na prosvjedu u nedjelju, kao i svaki pokušaj povezivanja Sjedinjenih Država sa ovom mrskom ideologijom. Oporbeni socijaldemokrati traže jasnu i snažnu osudu takvih događaja od strane državnog vrha. Joško Klisović.
Treba i vlada, i ne samo vlada, nego i predsjednik Sabora i države vrlo jasno i oštro osuditi takve pojave i napraviti sve da do njih ne dolazi.
Klisović kaže kako je tim više zabrinjavajuća izjava Mostovog ministara unutarnjih poslova Vlahe Orepića da ne zna kako postupati u takvim situacijama i da mu treba novi zakon.
Postoji nekoliko zakona koji upućuju policiju kako postupiti u takvim slučajevima, a postoje najmanje dvije odluke Ustavnog suda, vrlo jasne, i niz odluka upravnih sudova. Ono što izostaje je politička volja da se djeluje i politička volja da se provedu hrvatski zakoni.
Iz ureda predsjednice nije stigla nikakva osuda desničarskog prosvjeda. Politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u izjavi za naš program kaže kako se ovakve stvari dešavaju kada se ne reagira dovoljno jasno na za dom spremni u Jasenovcu, kako je šutnja predsjednice nažalost očekivana i kako se na ovakve stvari ne reagira priopćenjima.
Ja mislim da bi najodgovorniji ljudi u državi trebali se obraćati javnosti ne putem priopćenja, nego ovako radikalnim izljevima mržnje i naravno potpore propalom režimu. Morali jasno, precizno i javno izreći u svakom trenutku urbi et orbi.
Ona naglašava kako vladina beskompromisna osuda nije dovoljna.
Nego i djelotvoran svakodnevni rad protiv diskriminacije, protiv relaksacije takvih događanja i protiv onog što je najopasnije, ignoriranja, odnosno umanjivanja, a to je nešto čemu također svjedočimo danas na političkoj sceni u Hrvatskoj.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek u izjavi za naš program uvažava što je vlada osudila skup, ali pita se zašto nije bila aktivnija.
Mogla je potpuno zabraniti skup. Drugo je moglo se zapravo ne dopustiti im da imaju na glavnom gradskom trgu skup. To je stvarno, ja mislim da je skandal dopustiti da na taj način se neonacističke ideje u centru Zagreba prikazuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
za kraj još jednom najvažnije vijesti. U Nikšićkoj željezari sinoć izbio požar. Američki predsjednik Donald Trump sprema novu zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države. Korisnice naknada za žene sa troje i više djece odbacile premijerovu sugestiju da prekinu višednevni protest. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producentkinja Svjetlana Petrović i Esad Krcić.